Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme yessir li emri ve eşrah li sadri ve ahlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ya muallimul İbrahim allimna, ya mufahhimul Süleyman fahhimna. Allahumme allimna ma yenfa'una وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل واجنبنا منه. Her şeyden önce Allah Subhanahu ve Taala'nın nimetlerine göre şükretmeye lazımdır ve kul bilmelidir ki kul ne kadar çok Allah Subhanahu ve Taala'nın nimetlerine her şükürle şükredebilse diliyle, kalbiyle, ameliyle ve bu kul için dünyada ve ahirette hoşbəxtlidir, saadettir. Ve unutmasın ki, her dəfə şükür etdiyice Allah subhanahu ve teala ona olan nimetini daha da artırır. Ve biz keçen dəfə də, yəni kardeşlerle məsləhətləşdik inşallah, yəni bu günə, yəni əqidə dərslərindən salaq. Ve çox axtarışdan sonra belə bir qənaətə gəldik. Əvvəlcə düz başqa bir şey planda var idi ki, yəni müasir gözəl bir kitab var idi. Deməli, kitabın müəllifləri İbrahim Ruhiyeli, Şeyh Abdurrazzaq, bir də Şeyh Salih Suheymi və onlar ümumi dövüsünə rəhbər Əli Nasir Fəqihinin, yəni topladıqları gözəl bir möhtəşəm kitab var idi, Usul-i İman kitabı, yəni imanın usulları, əsasları adlı kitab var idi və o kitabın həqiqətdə elə də böyük belə açıqlamağa ehtiyacı yox idi, çünki o kitab özü demək olar ki, açıqlaması ilə yəni qeyd olunmuşdu və hər kimsə onu istər Rusçində, istər Azərbaycanda tərcüməsini əldə edib, yəni o kitabı oxusa, yəni kitabın necə də əqidə bölməsi, necə mühüm, dəyərli bir önəm daşıdığını yəni hiss eləyə bilər. Yəni kitab əsaslı şəkildə dəlillərlə və əhlüsünlə usul imanların üzərində toplamış çox möhtəşəm əqidə vasitəsi bir kitabdır. Ancaq bizim isə inşallah tədris edəcəyimiz kitab isə Allahın izni ilə Hərb ibn İsmail Əl-Kərmanini, yəni 280-ci ildə dünyasında etmiş, yəni sələflərdən birinin yəni kitabıdır və kitab da belə adlanır ki, Sələf-i Salihin ehtiqatda icması adlı, yəni kitab sayılır. Və kitab həqiqətdə çox dəyərli kitabdır, çünki unutmaq lazımdır ki, əqidə ümumiyyətlə bugünkü sələflər əqidəni silsiləli formada sələflərdən yəni öyrəniblər. Yəni sələflərin kitablarını tədris etməklə, öyrənməklə, yəni öyrənib bugünkü gündə bizə onu hasanlaşdırmış formada bizə təqdim ediblər. Və biz əgər Peyğəmbər sallalləmin dəvətinə baxsaq və görərik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz ilkin mədrəsəsi olan, yəni sahabələrdən ibarət olan, yəni tələbələrinə əqidəni mükəmməl bir form, mükəmməl bir formada, yəni ona tam belə deyək, yəni öyrədilmişdi, yəni sahabələrə. Yəni Peyğəmbər onu tam formada sahabələrə öyrədə bilmişdi və sahabələr də bu etiqadı yaşayıb, etiqad edib əməl edə-edə bu etiqadı, yəni bu dini özündən sonra yaşayan tabinlərə və onlar da onu layiqincə yerinə yetirib özündən sonrakılara, hətta bizlərə, yəni o əqidə, yəni gəlib çatmışdır. Və bu baxımdan biz əgər özümüzü sələfi salih adlandırırıqsa, biz hökmən sələflərdən hər hansısa birinin, yəni əqidə, yəni kitablarına, yəni heç olmasa oxumalıq, öyrənməliyik və bilək ki, bu etiqad necə bəzi firqələrin etiqadı kimi, yəni dünən, sıra gün çıxan etiqad deyil, məhz bu etiqad, bizim daşdığımız etiqad, məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, onun yolunu gedən sahabələrin və onun yolunu gedən ətbaə təbiinlərin və s. ta bugünə kimi gələn həmən yoldur, həmən mənhəzdir, həmən məsləkdir, həmən məzhəbdir. Və biz sələfin dövrünə baxsaq görərik ki, konkret olaraq heç bir sələf, yəni bugünkü müasir günümüzdə olan əqidə kitabları yəni yazmamışlar. Yəni imanın 6 ərkanı, ondan sonra İslamın 6 ərkanı və necə bugünkü günümüzdə olan yəni tərtib formasında, yəni bablarla, təsnifatlarla belə kitablar yəni o vaxtı yəni yazılmamışdı. O vaxtı sadəcə qeyd olunan, yazıda olan kitablar sadəcə hər bir sələf öz ehtiqatını qələmə alırdı. Yəni, mən ehtiqat edirəm ki, budur, mən ehtiqat edirəm bu məsələ, bu cür mən ehtiqat edirəm bu cür məsələ budur. Və bu baxımdan biz, əgər sələflərin bu barədə kitablarına baxsa, biz çox kitablar görərik. Məsəl üçün, Əhməd ibn Həmbəlin oğlunun kitab-ı sünnə kitabını, Səid ibn Mənsurun sünnə kitabını və yaxud da ki, bir çox o mövzuda yazılmış kitablar var. Hətta bugün əlimizdə olan bu kitab özü də belə, yəni o qısa əhlüsünnənin etiqadından ibarət, yəni bir yəni kitabdır. Ancaq ümumilikdə isə sələflərdən bizə gəlib çatan əqidə kitabları həddindən artıq, yəni sayısı çoxdur və ümumilikdə onların sələflərin sözləri tam yığılmış, yəni formada kitablardan, yəni bir neçəsinin adını çəkmək olar ki, bunlar məsəl üçün Lil-Əcurinin Kitab-ı Şəriyə kitabıdır, yəni Şəriyə kitabıdır. Ondan sonra Kitab-ül İbən Əl-Kubra İbn-i Battanın yəni, kitabıdır və yaxud da ki, Kitab-ı Sünəl-Ləkənin məşhur yəni, kitabıdır ki, yəni bu kitablarda demək olar ki, onların bu kitabda topladığı əqidə məsələlər sələflərin sözlərindən yəni toplanmış yəni əqidələrdir. Yəni filan kəs buna etiqad elədi. Filan kəs buna etiqad elədi. Filan kəs buna etiqad elədi. Yəni bu cür toplanmış həmin kitablardır. Və əqidə etiqad barəsində söz həqiqətən də digər fənlərdən olan sözlərdən çox ağırdır. Çox məsuliyyətlidir, çox önəmlidir və bu baxımdan siz təsəvvür edin ki, İbn Teymiyyə kimi o boyda, yəni dağlardan da uca bir alim, əgər deyirsə ki, təkfir məsələləri cəhəbidətul uləmə, yəni özünün o dərəcədə olmağına baxmayaraq, o həmin o təkfir məsələlərini, yəni özündən də böyük, yəni cəhəbidətul uləmə, yəni onun çatmadığı bir məqam yoxdur, yəni o cür yəni, dəriyə, yəni alimlərə nisbət edir. Yəni, görün, onlar o məsələ necə mühüm bir məsələ kimi, necə incə, dəqiq bir məsələ kimi qəbul edirlər ki, hətta hər məsələni, məsələnin özlərinə aid olduqlarını belə, yəni, iddia eləmirlər. Ancaq bugünkü, yəni, cavanlar, hansılar ki, Peyğəmbər dediyi kimi, oxuduqları boğazlarından, holqumlarından yuxarı çıxmır belə. Yəni, onlar, yəni, az qalıb ki, ayı, günəşi, ulduzları, yəni, təkvir etsinlər, səmanı, buludları təkvir etsinlər. Yəni, yer kürəsində qalmadığı insanlar, yəni, kafirləri demirəm, onlar onsa əslən kafirdilər. Yəni, müsəlmanlar, ondan sonra elm əhli, alimlər və yaxud və yaxud yəni, qalmadıqları bir kimsələr qalmayıb. Və bu da həqiqətən də cəhalətin böyük bir rüsvayçılığını yəni, göstərir ki, necə də yəni, rüsvayın içindədirlər. Və eyni zamanda İmam Şafi Rəhməllahın biz bilirik ki, fiqdə məşhur kəlamları var. Yəni, fiqdə məşhur məzhəbi var. Və İmam Şafinin fiqi demək olar ki, həm Şam qisminə bölünür, həmçində yəni Misir yəni qisminə, yəni köhnə fiqi, yəni Misirlə bağlı və təzə fiqi Şamla bağlıdır. Və İmam Şafinin tələbələrindən biri deyir ki, bəs sən niyə görə yəni fiqdə bu qədər xırdalıqlara gəlsən, araşdırırsan, dərinə gəlsən, niyə bəs sən əqidədə bu cür yəni çalışmırsan, danışmırsan, demirsən? Deyir, fiq məsələ eləncidir ki, mən əgər nəsə xata eləsəm, deyəcək ki, o xata eləyib. Amma əqidə məsələsi, mən nəyəsə çarşsam, deyəcək ki, o ya kafir, ya da bidətçidir. Görün, əgər əqidə məsələsi bu cür incə bir məsələ etsə, gör, biz bu məsələnin üzərində necə də incə məqamlara fikir verməliyik. Yəni, dəlildən qırağa çıxmalı deyil. Yəni, biz unutmalı deyilik ki, Peyğəmbər s.ə.v. məşhur hədisi var ki, necə Muaz ibn Cəbəl və başqa sahabilər rəvayət edir ki, insan dediyi bir kəlmə sözün dəyərini bilmədiyi halda 70 il o dilinin ucbatına cəhənnəmə sürüklənəcək. Əgər hər bir bilmədiyin, dərk etmədiyin, mənasının qavramadığın bir sözün nəticəsində sən 70 il cəhənnəmə sürükləyəcəksənsə, sürüklənəcəksənsə, bəs onda əgər sən gündə 10 dənə sövdürsən necə? Bəs sən günahsız insanların qeybətini etsən necə? Böhtan atsan necə? Onları küfrdə ittiham eləsən necə? Və bütün bunları hamısını əgər Allahdan qorxan, təqva ilə nəzərə alsa, vallahi deyirəm, o özündən başqa heç kimdən, qıraq adamdan danışmaz. Hətta biz baxsaq, görsək, sələflərin, yəni xüsusən də cərh və tədil elmində, yəni ravilərin, yəni hədis toplanan ərəfələrdə ravilər haqqında məşhur elm var, cərh və tədil. Yəni həmən o hədisi ravayət eləyənin, düz bu elm bir dənə bizdədir, yəni bu rafizlərdə yoxdur. O həmən hədis rəvayət ilə ravilərin adil və yaxud adil olub olmamaqları barəsində olan elm idi ki, çox sələflər burada danışmaqları, yəni o adamlar haqqında danışmaqları boyunlarına vacib görürdülər. Yəni deyirlər ki, bu el dindəndir. Əgər sən bunu deməsən ki, bunun halı nətərdir, sabah ola bilsin ondan hədislər götürülsün və onun da iç yüzü bəlli olmasın. Və İmam Buxari da bu cür alimlərdən idi. Və İmam Buxari çox vaxtı özündən heç nə demirdi. Yəni, hətta tanısa da belə, ancaq nəql olanları deyirdi. Yəni, onun haqqında etibar elədiyi alimlər, Əhməd ibn Həmbəl, məsəl üçün və başqa alimlərin dediklərini deyirdi ki, flankəs onun haqqında belə dedi, flankəs belə dedi, flankəs belə dedi. Dedi, bəs sən, ona dedilər ki, bəs sən niyə özün onun haqqında heç nə demirsən? Deyir, o deyilənlər mənim üçün yəni kifayət eləyir və yəni qorxuram ki, birdən dediyim onun haqqında yanlış olar və qiyamət günü haqqını məndən istəyər. Yəni, o budur İmam Buxari rəhməhullah, hansı ki, onun yaddaşının belə deyək, əhatə çərçivəsi bəlkə bugünkü gündə heç bir kompüterlərin yəni yaddaş şeyinə uyğun gəlmir. Yəni, onun hifz elədikləri, bildikləri. Yəni, həqiqətən də Allah Subhanahu olan, yəni böyük bir nemətdir və böyük bir, yəni vergidir. Və əqidə məsələsi həqiqətən də yəni mühüm məsələdir və hər bir kəs özünü əhlüsünnə nisbət edən şəxs İslam'a gəldikdən sonra ilk növbədə öz əqidəsini, dinini öyrənməlidir. Çünki insan öz əqidəsi ilə, öz dini mənhəci ilə tanınır və əgər insan öz əqidəsini, öz getdiyi məzhəbi, mənhəcini, metodunu öyrənmirsə, daha doğrusu öyrənmək də istəmir. Çünki öyrənməmək ola bilər, yəni şərait olmasın. Amma şərait varsa, öyrənmirsə, bu artıq onun üçün əlavə bir yəni məsuliyyətdir. Əgər insan öz getdiyi məzhəbi, yolunu, mənhəcini, məsləkini öyrənmirsə, belə bir insanların başqa bir şübhəli firqələr tərəfindən yoldan çıxma ehtimalı yəni daha çoxdur. Nəinki öz əqidəsini, dinini dəlillərlə və Peyğəmbər s.ə.v-in sahabilərin mənhəzi ilə, məzhəbi ilə, məsləki ilə yəni, öyrənənlər. Yəni, həqiqətən də dini öyrənmək, xüsusən də əqidə məsələlərinə öyrənmək mühüm şeydir və hər şeydən öncə də insanı xilas edən də məhz onun əqidəsidir. Çünki bu tovhid və tağut, küfür, şirk məsələləridir ki, yəni əqidə önəm mühüm məsələ daşıyır. Və bu baxımdan da biz nəzərə aldıq ki, Allahın izni ilə məhz Hərb ibn İsmail Əl-Kərmani, hansı ki, qeyd etdiyimiz kimi hicrətin 280-ci ildə dünyasını dəyişib və İmam Zəhəbi Rəhmalı onun haqqında yəni doğulduğu yəni ili qeyd etməyib, yəni qeyd olunmayıb. Sadəcə İmam Zəhəbi deyib ki, o 90 ilə qədər yaşadı və bu 90 ildən də onun öldüyü ildən də 90 ilini çıxsaq və təxminən 2-ci əsrin sonlarına yaxın dünyaya gəldi, yəni məlum oldu. Yəni demək olar ki, bu sələfin məhz özəyidir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in 3 ən xeyirli dövr, əsr dediyi əsrdə yaşamış yəni bir sələfi. Bu baxımdan biz qeyd edirik ki, o sələfin məhz özəyidir. Yəni, o baxımdan ki, həmən o 3 əsrdə yaşamış yəni bir yəni alim idi. Bu alim bir çox özünün ətrafında olan yəni alimlərlə yoldaşlıq edirdi, xüsusən də onun müəllimlərindən biri İshaq ibn Rahüyə və Əhməd ibn Həmbəl ki, məşhur alimlər idi və ondan da onun da tələbləri, yəni məşhur, yəni o dövrün sələf alimləri idi. Hətta bəzi alimlər qeyd etdilər ki, məhz bu kitab Hərb ibn İsmail Əl-Kərmənin bu cəm etdiyi Əhlüsünnənin Sələfi Salihin etiqadda icması kitabı, bəzilər qeyd etdi ki, bu İmam Əhmədin kitabıdır. Və hətta İbn Teymiyyə Rəhməhullah kitablarının birində qeyd edir ki, bu İmam Əhmədin kitabıdır və bir başqa kitabında isə qeyd edir ki, yəni mən araşdırdım o yolu və o yol Əhmədə səhih gedib çıxmır. Yəni, səhih budur ki, Əhməd ibn Həmbəlin etiqadıdır və Əhməd ibn Həmbəl bunları iqrar eləyib, amma Əhməd ibn Həmbəlin öz dili ilə dediyi məsələlər deyil. Və bu müəllif, demək, Hərb ibn İsmail Əl-Kərmən özünün yəni, topladığı kitabıdır. Sadəcə bu, öz dövründə olan alimlərin etiqadının rəyini topladığı yəni, bir kitabdır. Və eyni zamanda bu müəllif həmçinin də Əhməd ibn Həmbəldən məşhur suallar soruşan, yəni alimdir. Yəni bir alim kimi tanınmış, məşhur alimlərdəndir və bizim sələflərimizdəndir. Hansı ki, biz də bu günə kimi o cür, yəni sələflərin, yəni yollarını, yəni gedirik. Və İbn Qeym və İbn Teymiyyə rəhməhullah onun haqqında, yəni məşhur onun kitablarının haqqında məşhur, yəni rəyləri var. Və qeyd edir ki, onun bir çox məşhur müəllimləri və məşhur, yəni şagirdləri də var. Və eyni zamanda bu kitabın önəmliyini nəzərə alaraq, yəni müasir alimlərdən biri, yəni təhqiqatçılardan biri bu kitabı, yəni təhqiq edib və eyni zamanda Məhəmməd ibn Həd Əl-Mədxəli bu kitaba özünün müqəddiməsini verib, bu kitabın etiqad baxımında mühüm bir kitab, yəni olduğunu, əhəmiyyətli bir kitab olduğunu, yəni qeyd edir. Və inşallah başlayaq Allahın izni ilə kitabın özünün mətninə. Və müəllif buyurur ki, qal Əbul Qasim həddətən Əbu Muhammed Harbi ibn İsmail qal hədə məzhəbu əyimmətül ilm və əshabul əthər və əhli sünnə əl-mə'rufinə bihə əl-muqtədə bihim min lədun əshabin nəbi sallallahu aleyhi və səlləm ilə yəvmünə hədə və ədraqtu min uləməy əhlil İraq والهجاز والشام وغيرهم فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيه أو عاب قائلها أو آب قائلها وهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زال عن المنهج السلف سبيل وسبيل الحق. Və bu sözləri deyən Əbul Qasımdır və Əbul Qasım da demək Məhəmməd ibn deməli, Hərb ibn İsmail kitabın müəllifin, yəni şahidlərindəndir və öz şeyxindən nəql edir ki, yəni Məhəmməd, deməli, Hərb ibn İsmail Kəlmani dedi. Yəni, şagirdi öz müəllimindən yazır ki, yəni Hərb ibn İsmail Kəlmani qeyd edir ki, bu deyir məzhəb, yəni danışılacağımız, yəni önümüzdə keçən kitabda olan etiqad məsələləri, bu hansı ki, deyir ki, elm alimlərinin, yəni məzhəbidir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və sahabələrin yolunu gedən alimlərin, yəni yolları, hansı ki onlar sünnə üzərində və tabinlərin, ümumiyyətlə sələflərin əsərləri, yəni üzərində, yəni onların əsərlərinə ittiba eləyən alimlərlə tanınmış insanların yoludur və onlara iqtida olunanların yoludur. Yəni onların əməlləri ilə iqtida olunanlar var və həmçində deyir bu etiqad, deməli sahabələrdən bu günə kimi, yəni əhlüsünnənin ya etiqadıdır. Və deyir mən deyir bir çox deməli İraq alimlərindən, Hicaz və Şam alimlərindən və bir çox başqa ilə alimlərinlə yəni qarşılaşdım və bunu onların ümumi sorğu-sualından toplanmış yəni etiqad, yəni məsələlərdir. Və müəllif burada qeyd etmək istəyir ki, yəni qarşımızda olan bu etiqadı məsələlər, bu deyir o dövrdə olan istər İraqın, çünki hamı bilir ki, o dövrdə alimlər əsasən İraq, Hicaz, Şam və Misrin adını çəkmək, Misirdə da böyük yəni alimlər var idi və yəni demək istəyir ki, o dövrdə yaşamış yerin hər bir dörd tərəfindən olan alimlərlə qarşılaşdım və sorğu-sual etdim və bu etiqad həmən o əhlüsünnənin yəni etiqadıdır. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, bu gün məsəl üçün bizim qarşımızda var Tovhidin 3 qismi, Leylalların 7 şərti və bir çox əsma sifətdə qaydalar və başqa-başqa məsələlər, hansı ki, o sələflərin dövründə o xırdalıqlarına kimi qeyd olunmamışdır. O sələflərin dövründə etiqadın məsələlər Quran və sünnədən icmalı halda ümumi usul formada yəni etiqadlar idi. Yəni, mən etiqad edirəm ki, məsələ bu cürdür, mən etiqad edirəm məsələ bu cürdür və bugünkü günümüzdə ki, o xırda incəli məsələlər var, şansı ki, onlar usul etiqadlara tabidir. Onlar sadəcə bu son əsrlərdə yəni meydana gəlmiş yəni məsələlərdir, yəni usul etiqaddan çıxmış məsələlərdir. Ancaq sələflərin dövründə isə onlar bu cür incəliyinə kimi, yəni qeyd olmadı. Yəni, onlar ümumi usul, yəni qaydalara tabi idi. Və bu müəllif də qeyd etmək istəyir ki, yəni mən hər bir tərəfdə, dörd bir tərəfdə, yəni alimlərlə qarşılaşdım və onlarla sual-sual etdim və gördüm ki, bu ümumilikdə həmən dövrdə yaşayan bütün sələflərin, yəni etiqadıdır. Və sonra müəllif qeyd edir ki, və deyir, kimdir bu etiqada müxalif çıxsa, yəni bu etiqadı daşıyan məhzəblərə, yəni alimlərə müxalif çıxsa və yaxud da ki, onların bu etiqadlarının birinə tən eləsə, yəni etiqad eləmir və eyni zamanda da tən eləyir və eyni zamanda o sözü deyənlərə eyib eləsə, yəni o etiqadı daşıyanlara eyib eləsə və deyir, o deyir, bidətçidir, əhlüsünnəyə müxalifdir və əhlüsünnə və cəma toplumundan çıxmış sayılır. O deyir, səhih minhəz üzərində deyil, yəni haqq yoldan uzaqlaşmış, yəni bir kəsdir. Yəni əgər kimsə bu etiqadı daşıyanlara tən eləyərsə və yaxud da bu etiqadı daşımazsa və yaxud da ki, onun deyən şəxslər eyib edərsə, o deyir, artıq bidətçidir. Yəni, onun gətirdiyi, etiqadədiyi o həmən məsələ bidətdir. O, əhlüsünnənin və sələf-i salihin yoluna müxalifdir. O, əhlüsünnə və cəmadan sayılmır. Ondan xaric bir məhzəbdədir. Və sonra müəllif qeyd edir ki, və huvə məzəbu Əhməd və İshaq ibn İbrahim ibn Muxlid və Abdullah ibn Zübeyr əl-Hümeydi və Səyid ibn Mənsur və qeyr min mən cələsnə və əxədnə ənhumul ilm fəkənə min qovlihim. Və müəllif deyir ki, sonra müəllifin üslubudur ki, yəni sələflərin üslubu idi ki, onlar dedikləri məsələlərə hökmən, yəni dəlillər gətirirdilər. Və bu da müəllif qeyd etdiyi həmən alimlərdən bir neçəsinin adını çəkməklə kifayətlənir. Çünki yuxarıda qeyd etmişdi ki, Hicaz, İraq, Şam alimlərindən, insanların alimlərindən sorğu-sual etdim və etiqadı məsələləri onlardan soruşdum, öyrəndim və hamısının etiqadı bu məsələlərdir və sonra isə müəllif bir neçəsinin adını çəkir və hamısı da məşhur tanımış alimlərdir. Əhməd ibn Hənbəlin adını çəkir və Əhməd ibn Hənbəl onun qeyd etdiyimiz kimi ali şeyxlərindən idi və İshaq ibn Rahuya, o da artıq həm hədisdə, həm fikirdə, həmçinin əqidədə tanınmış, yəni məşhur sələfdir və eyni zamanda deyir Abdullah ibn Zübeyr əl-Hümeydi və bu da birbaşa olaraq İmam Buxari rəhməllahın yəni şeyxidir və Səid ibn Mənsur, hansı ki öncə qeyd etdi ki, onun da sünnə adında yəni kitabı var və bir çoxları və bir çoxları hansı ki biz onların oturduq, durduq və onlardan deyir elm öyrəndik. Bu artıq görün, nə gözəl cümlə işlədir ki, yəni deyir, elə belə biz oturub durmadıq onların, çünki bugün də görürsən ki, bir çoxları, məsəl üçün günümüzdə də elə bir şeylər var ki, görürsən ki, kimsə, məsəl üçün, hansısa bir alimin sürücüsü işləyir, illərlə sürücüsü işləyir və yaxud da evində xadiməti işləyir və nəticədə elə ki, filankəs filankəsinin tələbəsidir. Nədir tələbəliyi? Heç evində 20 il işləyib. Yəni, 20 il işləmək, 30 il işləmək o elm öyrənmək deyil. Görməli, bu da necə gözəl söz işlə deyir ki, və başqaları ki, hansı ki, biz onlarla oturduq, durduq və onlardan elm götürdük. Yəni, elə belə oturub durmuyor. Yəni, ticari məqsədlə deyil, ona qulluq etmək məqsədilə deyil, eyni zamanda həmən hər bir İsmail Əl-Kərmanin o cür insanlarla, alimlərlə oturub durmaqda əsas hədəfi məhz onlardan elm, yəni götürmək idi. Və deyir, və onlardan eşitdiyim, öyrəndiyim sözlərdən bunlardır. Və sonra müəllif başlayır həmən etiqadı məsələləri danışmaq. Və buyurur ki, birinci, əl-iymən, qovlun və əməl və niyyətun və təməssikun biz sünnə. Deyir, niyyət, iman, söz və əməl və niyyətdir və eyni zamanda sünnəyə, sünnədən, yəni Peyğəmbər s.ə.v. Yolundan möhkəm, yəni yapışmaqdır. Və sonra isə müəllif orada başlayır. İmən yəzidi və yanqoz və istitna fil imən sünnətun maqdiyyətun ənil uləmə və başlayır iman barəsində olan məsələləri açıqlamağa, yəni etiqadları qeyd etməyə. Və birinci qeyd etdiyimiz kimi müəllif qeyd edir ki, iman söz və əməl və niyyətdir və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan yapışmaqdır. Və sələflərin metoduna uyğun olaraq müəllif burada ilk öncə imandan danışmağı qərar verir. Və imandan da bilirik ki, imanın usul məsələləri var və imanın furu məsələləri var. Yəni, usul məsələlər hansı ki, imanın əslidir və furu məsələlər isə həmən əslinə tabi olan məsələlərdir. Hansı ki, bilirik ki, Quran-ı Kərimdə də Allah subhanahu wa ta'ala da imanı məhz xurma ağacına bənzədir. hansı ki onun əsli yerin altında olur və qalan hissələri yerin üzərində olur. Və bu götürsək bu qayda hansı ki Allah Subhanahu taala bənzətmək edib imanı, yəni möminləri xurmazla bənzəməsini və bu birbaşa olaraq xavaric və murciə və mötəzillər kimi firqələrə çox güclü bir rədddir. Çünki indi qeyd eləyəcəyik o məsələləri ki, yəni əhlüsünnədə iman nədir və murciələrdə və xavaricdə, mötəzillərdə yəni iman nədir. Və müəllif burada qeyd edir ki, iman söz və əməldir və deyir niyyətdir. Və bu da onu göstərir ki, iman, söz, əməl və etiqad məsələsi bu bugünkü günümüzdə çıxmış, ixtira olunmuş məsələ deyil. Bu İmam Əhmədin, Şafinin, Malikin, Əbu Hənifənin və Səid ibn Mənsurun və İsa ibn Rahuyanın və bir çox məşhur, yəni bizdən öncə yaşamış sahabələr, sahabədən sonra olan tabinlər və onların yoluna gedən insanların yəni etiqadlarıdır ki, onlar hamısı etiqad edir ki, iman, söz və əməl və qəlbdə olan etiqaddır. Əgər biz iman məsələsinə baxsaq və görərik ki, iman lüğəti və istilahi mənası var. Və lüğəti mənası imanın təsdiq və iqrardır. Yəni, təsdiq və iqrar. Ancaq necə ki, Allah son Quran-ı Kərimdə Yusuf surəsində o zaman ki, Yusufun qardaşları getdi atalarına xəbər verəndə dedilər ki, "Və mə əntə bi müminin lənə və ləkunnə sadiqin." Sən bizə iman etmiş olmayacaqsan, hətta biz sadiq olsaq da belə. Yəni, sən bizim dediyimizi təsdiqləməyəcəksən, hətta biz düzünü desək də belə. Və görürsən, burada həm iman gəlir, həm də təsdiq gəlir və bu da onun lüğəti mənasıdır. Amma islahın mənası isə, imanın islahın mənası isə və bu da qayıdır həqiqi imana, həqiqi imanın tərifinə ki və həqiqi iman əhlüsünnədə, yəni islahı, şəri mənası o sözlə demək, qəlbən etiqad etmək və bədən üzvləri ilə icra olunması deməkdir. Aydın, necə ki, məsəl üçün biz deyə bilərik, misal çəkə bilərik ki, məsəl üçün namaz, əssalə, namaz indi fars sözü deyə əssalə. Hansı ki, ərəb dilində namazın adı elə əssalədir. Əssalə sözü lüğəti mənada dua deməkdir. İslahi mənada isə müəyyən xüsusi sözlərdən, feillərdən, əməllərdən ibarət olmuş nədir? İbadətdir. Ona deyirlər ki, ələvacil məxsus, xüsusi vəsifdə gələn. Necə ki, iman. İman lüğəti məna dedi ki, təsdiq və iqrardır. Yəni, nəyə ki, təsdiqləmək, iqrar etmək. Amma islahi mənada isə xüsusi onun, necə deyərlər, xüsusi halı odur ki, iman sözlə demək və qəlblə etiqad etmək, bədən üzvənin əməl olunması. Yəni, iman şəri mənada, islahi mənada bir şeydən ibarət deyil. Necə ki, namaz, necə ki, əssalə. Salə lüğəti mənası nədir? Dua. Amma islahi mənası isə xüsusi sözlərdən, əməllərdən ibarət olmaq, xüsusi heyyətdə olan. Əgər biz heyyəti aid eləməsək salə sözünə, namaz sözünə, onda belə çıxır ki, sən namazların bütün sözlərini öyrənib, necə deyərlər, elə baş aşağı da deyəm namaz qıla bilir. Əsas sözləri deyirsən, qutardı getdi. Amma gördür, xüsusi heyyətdə, yəni rukunun öz heyyət halı var, səcdənin öz heyyət halı var, qiyamın öz heyyəti var, aydındır. Və bütün bunlardan xüsusi söz, feil və heyyətdən ibarət olan bu əməllərin toplumuna nə deyilir? Əssalə. Əgər kimsə desə ki, vallahi lə usali, deyir, vallahi mən usali, yəni ərəb dində deyir ki, belə deyir, deyir ki, mən usali indi tərcümə eləsək, deyəcək ki, namaz qılmaq, desə mən deyir ki, vallahi mən namaz qılmayacam desə və o dua eləsə, boyuna kəffarə düşmür. Niyə görə? Çünki salə sözü lüğəti mənası nədir? Dua. O da onu duanı elədi. Çünki o deməklə ki, vallahi lə usalli, mən namaz qılmayacam. Sən o dua, salə sözünü başa düşə bilərsən ki, həmən bizim tanıdığımız ibadət forması, o isə onu dua kimi də deyə bilər. Və dua eləsə artıq kəffarə düşür boyuna. Niyə görür? Çünki onun lüğəti mənasını ədalət eləyir salə. Və eyni zamanda iman da o cür. İmanı var, lüğəti mənası var, şəriətdə islah olunmuş mənası. Və əgər biz demək, iman məsələlərinə baxsaq, və görərik ki, əhlüsünnədə imanın iman barəsində xüsusi, yəni məsələlər var. Hansı ki, imanın ilkin tələb olunan məsələləri var və sonra tələb olunan əməlləri var. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkə dövründə, yəni müşriklərlə, daha doğrusu cahiliyyə ərəbləri və demək olar ki, müşrik ərəblərlə apardığı dəvətə baxsaq və görərik ki, 10 il ərzində onlardan tələb olunan iman nə idi? Bir şey. La ilahe illallah kəlməsi, şirkdən çəkinmək, tağutdan uzaq olmaq, tağut əhlindən, şirk əhlindən uzaq olmaq. Orada yox idi namaz, orada yox idi cihad, orada yox idi oruc, orada yox idi həc, orada yox idi zəkat, orada yox idi, yox idi, heç bir yox idi. Orada tələb olan iman nə idi? Tovhid, şirk əhlindən, tağut əhlindən uzaq olmaq, qutardı ki, tələb olunan bu idi. Və sonra hicrətin 10-cu ilində artıq imana başqa bir şey əlavə olundu. O da nə idi? Namaz. İsra və Meyraz qıssasında başqa bir iman əlavə olundu. O da namaz idi. Və sonra onlardan tələb olunan nə idi? Lə iləh illallah və bir də namaz. Yəni, lə iləh illallah kəlməsi bugünkü günümüzdə deyilən və ya da tərcümə olunan bir çox cahil insanlar tərəfindən deyilən tərcümə deyildi. Allahdan başqa Allah yoxdur. Yəni, bu tərif birbaşa olaraq lə iləh illallah kəlməsi nədir? Zid bir tərifdir. Çünki əgər bir görsək, tərifdən gəl, lə iləhə, illallah. Yəni, lüğəti mənası tərcümə olsa belə çıxacaq ki, ilah yoxdur kimdən başqa? Allahdan başqa. Amma islah, orada yoxdur Allahdan başqa, Allah yoxdur. Orada yoxdur bəzilən dediyi kimi, yaradandan başqa Allah yoxdur. Orada yoxdur ruzu verən Allahdan başqa ruzu. Belə şey yox tərifdə. Çünki ilah sözü o sözlərin hamısının özündə şamil edən mühüm bir mənanı daşıyırdı. O da ibadətə layiq olan məbud. Və həqiqətdə isə hər bir şeyə qadir olan Allah, hər bir şeyə qadir olan məbud o idi ibadətə layiq olan Allah. Layiq olan. Məhz o da kim idi? Allah subhanahu wa ta'ala idi. Və ona görə ərəblər o sözü deyə bilmirdilər. Əgər onlar desəydilər ki, lə iləhə illallah, evlərindəki bütlər nə idi? Tullanmalı idi. Ancaq bizimki kimi, bizim camat isə bilmədiyinlər lə iləhə da deyir, bu yəndən ətağadan istəyir, qəbirdən istəyir, ağacdan istəyir, qarpızdan istəyir, yemişdən istəyir, nədən istəyirsən? Yəni, beynə nə, hansı pir, hansı türbə beynə gəlirsə, nə bilim, zəncirdən istəyir, nə bilim, nələr, nədən istəyirsən? Niyə görə? Çünki o insanlar həqiqi mənada lə iləh illallah kəlməsin, yəni dərk etmədilər. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v dövründə isə müşrik olan ərəblər onların öz dilləri idi. Onların başa düşdükləri idi. Orada əcəm yox idi. Onlar açıq-aşkar xalis ərəb dilin bilən şəxslər idi. Və onlar ilah sözünün onlara hansı formada deyildiyini yaxşı bilirdilər. Onlar bilirlər orada ilah yaradan demək deyil, ruzu verən demək deyil, öldürən dirildən demək deyil, hər şeyə qadir demək deyil. Onlar bilirlər ki, məhz orada ilah sözü nədir? İbadətə layiq olan məbud. Və bu baxımdan da onlar o sözü demirdilər. Və o sözün uğrunda sahabələrlə Peyğəmbər s.ə.v cihad elədilər, döyüşdülər və sonda hidayət onun oldu, olmayansə, yəni cəhənnəmə, yəni vasitə oldu. Və qeyd etdiyimiz kimi və sonra isə Məkkənin Peyğəmbərliyin daha doğrusu 10-cu ilində, yəni İsra Meyraz hadisəsi Məkkədə əlavə bir ibadət fərz oldu və bu da imana əlavə olunan başqa bir əməl idi və onlardan tələb olunan nə oldu artıq? Lə iləh illallah və bir də namaz. Və sonra müsəlmanlar onlara qarşı olan təzyiqləri azaltmaqdan ötürü və yaxud da təzyiqlərdən xilas olmaqdan ötürü onlar hicrətə başladılar Həbəşistana və sonra Mədinəyə və sonra onlar artıq Mədinəyə intiqal eləyəndən sonra, köç edəndən sonra, hicrət eləyəndən sonra və Məkkədə, Mədinədə başladı artıq yeni bir dövrü başladı müsəlmanların əməl baxımından və başladı bir-bir əməllərlə olmağa, imana aid edilməyə. Başladı oruc, zəkat, həc, cihad və başqa-başqa-başqa, yəni yavaş-yavaş-yavaş-yavaş təkmilləşə-təkmilləşə, hətta Allah subhanətə Allah nazil etdi ki, Əl-yum əkməltu ləkum dinikum. Artıq bugün sizin dininizi yəni, kamil etdik. Yəni, şəriətdə bizə tələb olunan, bizim boynumuza düşən, icrası bizdən tələb olunan əməllər artıq hamısı variddir. Hamısı var, hamısı sabitdir. Nəyisə biz oradan azaltmamız, artmamız, artırmamız bizi neyə bilər? Dində bizə ittiham oluna bilər. İstər bidətdə, istər küfrdə və yaxud və s. Və baxımdan biz o əməllərə baxırıq, imandan olan əməllərə baxırıq, bu əməllərdən biz bazardığımız qədər neynirik, bazardığımız qədər yerinə yetiririk. Və bildiyimiz kimi bu əməllərin, əgər biz əhlüsünlənin etiqadından danışırıqsa, deyirik ki, əhlüsünlənin etiqadına görə iman söz, feil və etiqaddır. Və bu o deməkdir ki, yəni insandan ən aşağı, yəni ondan o əni olmayan dil barədə etiqad nədir? Ləhla kəlməsi. Yəni ilkin giriş üçün bu nədir? Kifayət eləyir İslam'a gəlməyinə. Və sonra isə artıq o kəlməni deyəndən sonra başqa əməllər bundan nə olur? Tələb olunur. Əgər bu sözdə ən aşağısı, yəni bu ilə İslam'a daxil olması bəllidirsə, yəni sözlə, o ilə onun İslam'ı götürülürsə, eyni zamanda əməl baxımında da onun İslam'a uyğunlaşması, yəni imanın üçündən biri olan sözlə, etiqadın aşağı dərəcəsini dediyi ki, nə ilə daxil ola bilər? Və feillə aşağı dərəcəsində olacaq onun namazın qılınması. Və bu baxımdan da məhz ən birinci bədən üzvləri ilə fərz olan əməl də hansıdır? Namazdır. Və hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v öz hədislərində və Allah s.ə.v Quran-ı kəm deyir ki, hətta namaz ləyla deyib namaz qılana qədər. Əgər ləyla dedilər, namaz qıllarsa və sizin kimlərinizdir? Qardaşlarınızdır. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.v öz hədislərində bildir. Dedi ki, bizim onların arasındakı əhd nədir? Namazdır. Kim onu tərk etsə, artıq bizlərdən deyil. Və yaxud da ki, Peyğəmbər dediyi kimi, kişi ilə şirk və küfrün arasında nədir? Namazdır. Hətta münafiqlər, onlar zahirən lə ilahə illallah dedilər. Biz onların dediyi zahirə görə nə edik? İslamdan saydıq özümüz. Onları müsəlman hesab elədik. Və biz də namaz qıldılar. Biz onları müsəlman kimi sayırıq. Bizimlə bir yerdə qəbirstanında basdırırlar. Müsəlmanlar kimi mirasları bölünür və bütün haqqlar da müsəlmanların haqqları kimidir. Ancaq həqiqətdə isə onun qəlbində o olub olmasa qiyamət günü kim bilir? Allah Subhanahu va Taala. Və o da qiyamət günü qəlbində olan həmin nifaq məsələsinə görə isə o fiddarkil əsvali minənlər, cəhənnəmin ən aşağı narında olacaq, təbəqələrində olacaq. Deməli, əgər sözlə ən aşağı hədd qəbul olunan, insandan qəbul olunan hədd İslamda lə iləhə illallah kəlməsidirsə, əməl baxımından isə ən aşağı və ixtilaf olunmayan, daha doğrusu, o bir məsələyə baxanda demək olar ki, bunda az qalır ki, ittifaq olsun. Məsələ hansı məsələdir? Namaz məsələdir ki, ondan tələb olunur o. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v o müsəlman hakimlər barəsində deyəndə ki, onlardan açıq-açıq küfür görsəz, belə-belə deyirlər, yarası, niyə qılın çıxardaq, deyirlər, yox, hətta namaz qılırlarsa. Yəni, nə qədər ki, namaz qılırlar, artıq onlar nədir? Onlara qarşı çıxmaq olmaz. Yəni, burada Peyğəmbər s.ə.v həmən həddi göstərdi ki, hədd hansı ki, onları İslam çərçivəsindən xaric edir, etmir, hansı məsələdir? Namaz məsələsidir. Yəni, insan hər hansısa bir əməli etməyə bilər. İnsan zəkat verməyə bilər. Hakim cəzası ilə və ya tətbiq olunacaq. Həc, oruc onun kimi, başqa məsələ onun kimi. Ancaq insanın zahiri, necə deyərlər, namazı yerinə yetirməməyi, o artıq onun üçün nədir? Heç bir üzrə yol açmır. Və baxımdan namaz nə sayılır? Fardul ayn məsələsi sayılır. Fardul ayn. Amma biz zəkatı fardul ayn deyə bilmərik. Niyə görə? Çünki zəkatın fardul ayn olması, onun özünün nəyləri var? Xüsusi qaydaları, şərtləri var. Ki, yəni desən ki, bunun zəkat fardul ayndır. Nə deməkdir fardul ayn? Hər bir müsəlmana fərzdir. Əgər hər bir müsəlman var dövlət sahibidir, yox. Və ya da desək ki, bu gün cihad fardul ayndır. Nə deməkdir cihad fardul ayn? Yəni, bu gün hər bir kəs cihad etməyən müsəlman fardul ayn nə deməkdir? O, onun boyundan düşmür. Namaz, ölüm ayağında qılır-qılmır.
xəstəlikdir. Yazıq uzanıb əlləri ayaqları bağlı namaz qılır, qılmır. Qılır necə qılır? Bacardığı qədər. Hədisdə gələn kimi. Bacarırsa otursun, bacarmırsa uzansın, bacarmırsa gözünə və s. Yəni hər bir halda qılır. Hətta dəstəmaz ala bilmir, bilmir. Niyyətində taharət niyyət eləyir və gözü ilə də qəlbində olsun namazını qılır. Fardlayın bu demək. Yəni boyundan düşmür. Gəl bax cihada. Əgər sən deyirsən ki, cihad fardul ayındır, deməli o cihad hər bir şəxs, yəni 15 yaşına çatmış, nəinki 15 yaşına, estağfurullah, hətta qadınlar belə fardul ayında istisna yoxdur. Qadın kişi yox. Hətta o evdə oturan qadın süd verən ana nədir? Günah daşı. Nəyə çünki cihad fardul ayındır. Aydındır. Bu da gözün həqiqətən də böyük bir, yəni xatadır. O əhkamları, yəni bu cür təsnifata bölmək, yəni bu cür bilmədən xarakterizə etmək həqiqətən də böyük bir, yəni xatadır. Və bu baxımdan biz görürük ki, namazın önəmliyi nədir? Çox mühümdir. Çox mühümdir, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. o feili şirklə, küfrlə və müsəlmanın arasına qoydu, sədd qoydu, maniyə qoydu. Və biz bu baxımdan demirik ki, bu məsələləri ay ağarda, şirdə ki, yox, filan alim belədir, yəni biz əslində qayıtmalı sələflərə və biz baxmalı sələflərə və görək ki, həqiqətən də bu sələflərdə iman deyil, nə nəzərdə tutulurdu və biz də sələflərin kitabını oxuyanda görürük ki, sələflər həqiqətən də bu cür əməlləri imandan sayırdılar. Və onların dövründə bizim günümüzdəki kimi bu imanın kamilləşdirəndir, bu əməlin cinsidir, belə məsələlər yox idi. Bunlar hamısı artıq 5-6-cı əsrdən sonra, artıq əcəmlər İslam'a daxil olundan sonra bu terminləri anlamadıqlarından ötürü başladılar. O cür terminlər şəriət məsələlərinin içərisinə yəni daxil olma, hətta o əcəmlər başa düşsünlər deyə. Ancaq sələflərdə isə bir şey var idi, o da yəni əməl idi. Və qeyd etdiyimiz kimi, demək, müəllif qeyd edir ki, iman söz və əməl və deyir niyyətdir. Və sözdən aşağı şey tələb olunan kəlmə-i şəhadətdir və bədən üzvlərinin ən aşağı tələb olunan namazdır və qəlb etiqadından isə, qəlb əməlindən isə tələb olunan nədir? Usul etiqad məsələsi hansı ki, Allaha sevgi, Peyğəmbərə və onun möminlərinə olan sevgisi və bunlar da yəni usul ümumiyyətlə, yəni qəlb, yəni etiqadlara sahib ki, insan Allahdan başqa heç kimdən qorxmalı deyil, Allahdan başqa heç kimə sığınmalı deyil, Allahdan başqa heç kimdən istəməli deyil və bu qəlbən olan usul etiqad, yəni məsələlərdir. Və eyni zamanda müəllif deyir ki, "Vattəməssuk bis-sünnə" və deyir sünnətin eynəmək, təməssüq etmək. Yəni Peyğəmbər sallalləmin, yəni yolundan möhkəm, yəni yapışmaq. Yəni Peyğəmbər sallalləm etdiyi şeyləri etmək, çəkindiyi şeylərdən, yəni çəkinmək. Biz Əhl-i Sünnənin iman məsələlərinə baxsaq və iman məsələlər Əhl-i Sünnə ümumiyyətlə havadan o etiqadı daşımayıblar. Onlar həmin bu etiqadı Quran və Sünnənin ləfslərindən etiqadı götürüblər. Əgər biz baxsaq, görürsək, hədislərdə Peyğəmbər deyir ki, iman bidun əsittuna şöbədir. Yəni, bir neçə və 60. Bəzilə gətir 64, bəzilə gətir 65. Biz İmam Buxar Rəhməllanın bölməsində, iman bölməsində o məsələyə toxunduq ki, o əməlləri necə bölürlər? 8 birindəndir, 24 birindəndir, 36, 38 birindəndir. Və qeyd etdi ki, Peyğəmbər dediyi kimi, iman bir neçə, yəni 60 və bir neçə, yəni şöbədir. Və onun ən aşağısı nədir? Ən aşağısı yoldan hər hansısa bir əziyyəti götürmək. Və ən yuxarı zirvəsi hansıdır? Lə iləh illallah kəlməsi. Və həyada nədir? Şöbədən bir bölmədir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. imanın şöbələrində üç qismdən də dəlil gətirir. Üç qismə də nümunə gətirir. Yəni iman ki, üç şeydən ibarət olduğuna görə, deməli söz, etiqad və əməl üçündən də Peyğəmbər s.ə.v. nümunə gətirir. Sözə nəyi misal gətirir? Lə iləh illallah kəlməsi. Deməli, bədən üzrə nəyi misal gətirir? Yoldan əziyyəti götürmək. Və qəlb etiqada nəyi gətirir? Həya, deyir, imandan, yəni bir, yəni şöbədir. Və bu etiqad da birbaşa olaraq xavarizlər, murciyələr, cəhmiyyələr, mütəzilələr nədir? Birbaşa rəddir. Biz hədisdən göründüyü kimi və sələflərin etiqadından göründüyü kimi görürük ki, onlar etiqadı, bir imanı bir şey hesab etməyiblər. İman nədir? İman üç şeydən ibarətdir. Ancaq və iman da bir şey deyil. Ancaq xavarizlər və mutəzilər və murciələr görə isə iman nədir? İman bir şeydir. Və baxımdan biz yenə qayıdırıq misalımıza. Əgər biz desək ki, mömin və yaxud da iman bənzəyir xurma ağacına, deməli xurma ağacının kökü harda olur? Yerin altında. Biz deyirik ki, o iman xurma ağacı kimidir. Əsl hardadır? Yerin altında. Qalan hissəsi hardadır? Yerin üstündə. Və o insan o iman əməllərinə əməl etdikcə, o xurma ağacı neynir? Çək yarpaqlanır, budaqlanır, meyvə gətirir, aydındır. Ancaq avazilə deyir, yox, elə o bir şeydir. Həmən ağac bir şeydir. Bir dənə budağın qırsan, bütün ağac öldü. Aydındır. Və yaxud da ki, murcələr deyirsə ki, yox, elə onun üstündəki lazımdır, əsas onun yerin altındakidir. Amma altında olsa, üstündə olmasa, əgər yer düzdür, kim deyə bilər ki, onun altında ağacın kökü var? Yox. Deməli, ağacın kökünü bilmədiyi üçün nəyə olmalı üzərində? Bir əlaməti olmalı. Ola bilər ağac yaxşı baxılmayıb, ağaca quruyub. Məsəl üçün, ağaclardır, görürsən, girirsən birinin bostanına, girirsən, maşallah, meyvə ağacları yaşıl, güçə, meyvə kət, o bizim bağına girirsən, ağaclar budaqları qırılıb, sallanıb, pis gündə, ağaclar yanıb, nə bilim, kübrən çox, nəyə verilmir, ikisi də bağdır. Ancaq bu baxı bağına, o cib, ki, oturduğunuz adam oturmaq istəyir. A, bu birisi baxmayıb, adı bağda mı baxsan ki, bağda öyle, dağdır. Yəni ki, quruyub, dağılıb gedib. Və iman da bu cürdür. Və iman əgər əsli yerin altındadırsa, deməli, onun üstündə olanı bir uzə verməli ki, bilinsin ki, bunda iman var. Aydındır. Amma murciələr desə əksinə. Və bunların da bu məsələlərindən, yəni imanı bir şey hesab etməklərindən də başqa etiqad meydana gəlir. O etiqad da odur ki, xavarizlər qeyd edirlər ki, yəni əgər o hər hansısa bir günaha işlətsə, iman hamısı nə edir? Tamamilə itir gedir. Oldu kafir. Ona görə biz nə üçün deyirik ki, bugün xavariz yoxdur? Çünki bugün o etiqadda olan xavarizlər yoxdur. Əgər o etiqadda olan xavarizlər olsaydı, bugünkü xavarizlər özləri kafir olardılar. Çünki öz etiqadlarına görə. Aydındır. Sadəcə onların hakimə çıxma məsələsi bəndi var ki, o bəndindən Şeyx Albani və başqalar qeyd edirlər ki, onlar deyir xavarizlərin buynuzlardır, xavarizlərin əlamətləri və ya da ki, başqa terminlə şərik deyir, onlar müasir xavarizlərdir. Hansı ki, o tam xavariz etiqadını qoyublar qırağa, lazım bir hissəsində yəni, hərəkət edir. Aydındır. Və murciələr isə xavarizlərin əksinə. Baxmayaraq ki, etiqadları bir idi, iman bir şeydir. Bunlar deyirlər, xavariz deyir ki, bir netdin hamısı tamamilə etir. Murciələr isə qeyd edirlər ki, sən bir dənə iman qəlbində iman etməklə artıq sən nə salisan? Tam mömin salisan. Bu dəqiqdən də hər ikisi nədir? Zalalətdir. Və zalalətlərin də ortaq məxrəci ondadır ki, onlar ümumilikdə əhl-i sünnə etiqadına çıxıblar, müxalif çıxıblar. Yəni, əhl-i sünnə etiqad edir ki, iman bir şey deyil. İman şöbələrdən, hissələrdən ibarətdir. Onlar isə deyir, xeyr, iman bir şeydir. Elədin, kafir oldun, budur, yox, onun deməyinə baxma, deyir. Elə nə istəyirsən, nə günah eləyirsən, eləsən, deyir, mühəmizin yüksəndə artıq iman əsli var. Aydın, bu da həqiqdən də başqa bir, yəni, zalalətdir. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni, əhl-i sünnədə həqiqi iman, bax, bundan ibarətdir. Həqiqi iman bundan ibarətdir ki, iman bir şey deyil, iman söz və qəlb ehtiqadı və eyni zamanda bədən üzvlərinin icrasını meydana gətirən, təkmilləşdirən bir yəni ehtiqad yəni forması. Əgər kimsə sözlə bacardığı halda kəlmə-i şəhadəti demədiyi halda nə sayılır? Kafir sayılır. Əgər bu insan qəlbində ehtiqad eləyir, amma dilinlə tələffüz eləmir. O kafir sayılır, İbn Teymiyyə rəhməhullahın qeyd etdiyi kimi. Eyni zamanda əməl. Əgər biz deyirsə iman üç şeydən ibarətsə, deməli sözü başa düşdük. Bu demədirsə kafirdir. Bəs əməl necə? Əməldə də artıq onda hədd olmalıdır ki, onun aşağı həddi budur. Yəni zəkatdır, oruzdur, birrül valideyndir və başqa-başqa əməllər var ki, ola bilər ki, hansı batından eləyə bilmir. Ancaq onun heç bir şeysiz üzərinə düşən nə idi? Namazıdır. Və onun əməl baxımından da ən son pərdəsi hansıdır? Namaz. Və baxımından da namaz önəmli bir ibadətdir ki, önəmli bir İslamın rukunudur, imanın əsas rukunlarındandır ki, və çox zarafat da deyir ki, sahabələrdən rəvayət olunan, az qala icmaya rəvayət olunan nəql də elə bundan ibarətdir. Necə Abdullah bin Şəqiq buyurur ki, sahabələr namazdan başqa əməlin tərkini nədir? Küfür, yəni görməzdilər. Aydındır. Və sonra müəllif ikinci imanın bölməsindən keçir və buyurur ki, "Vəl imanu yəzidu və yanqus." İman deyir, qalxır və neyniyir? Azalır. Və bu da əhl-i sünnənin mühüm eytiqadlarından. İmam Buxarə rəhməhullə buyurur ki, deyir, mən mindən yuxarı insanla qarşılaşdım, yəni hədis alimlərinə rastlaşdım və hamısı deyir ki, iman söz və əməldir, qalxır və neyniyir? Düşür. Yəni, qalxır və düşür o deməkdir ki, itayətlə neyniyir? İman artır. Asilə iman neyniyir? İman düşür. Aydındır. Və bu da əhl-i sünnəni başqa firqələrdən fərqləndirən iman barəsində olan ehtiqadından bildik. Məhz bu ehtiqada görə əhl-i sünnə cəhmiyyələr, mu'təzilər və murciə və xavacilərdən yəni fərqlənirlər. Sonra müəllif qeyd edir ki, "Vəl istisnau fil iman sünnətun madiyyatun min anil ulama." Deyir ki, imanda istisna da artıq alimlərdən gələn sünnədir. Yəni, bu artıq etiqad sələf alimlərində nədir? Mövcud duvardır. Və imanda istisna nə deməkdir? İmanda istisna ümumiyyətlə sələflərdə bir balaca ixtilaf var idi. Yəni, bəzilər deyirlər ki, imanda istisna etmək bidətdir. Yəni, olmaz, düzgün deyil. Yəni, nə deməkdir imanda istisna? Sən deyirlər ki, sən möminsən mi? Deyirsən, inşallah. Əgər deyirsən, mümin deyir, hə, Allah istəsə, mən müminəm. Bax, bu istisnanı bəzi sələflər görmürlər. Bəzi sələflər isə mütləqən görürdülər. Demək ki, inşallah görürdülər. Amma çox mühəqqiq sələf alimlər var idi ki, bu məsələnin orta düzgün məxrəcə gətirdilər və qeyd etdilər ki, əgər istisnada, imanda istisnada səndən tələb olunan imanın altı rukunudursa, onda istisna nədir? Yoxdur. Əgər səndən deyilirsə ki, ey filan kəs, sən imanın altı ərkən iman gətirmirsən, yoxsa yox, sən istisna edirsənsə, sən öz imanında nə etmiş olursan? Şək etmiş olursan. Yəni, sənə deyirlər ki, filan kəs, sən Allah inansan, inşallah. Və yaxud ki, mələklə inansan, inşallah. Bu artıq nədir? İmanda şəkdir. Amma yox, əgər səndən soruşulursa ki, ey filan kəs, sən Ənfal və Müminin surəsində vəsf olunan möminlərdən misən, hansı ki Allah Subhanahu taala, desən Ənfal surəsi, innəm ümminələni idə vacirat qulum və idə tulət əleyhim zədət iman və alə rabbim yətəvəkkəlun və ayənin axında da qeyd olunur ki, onların vəsifləri qeyd olunur və axında qeyd olunur ki, uləyək humul müminun haqqa, onlar həqiqi möminlər kimlərdir? Onlardır. Və deyilir ki, əgər sən soruşulacaqsan, o möminlərdən misən, onda nə deyirsən? İnşallah. Və hətta ki, arzu edərdim ki, onlardan olun. Və bu da əhl-i sünnənin imanda istisna, yəni məsələsidir ki, və bu deyir, ixtira olmuş bir məsələ deyil, bu deyir, sələf alimlərindən varid olmuş ehtiqadı bir məsələdir. Və sonra buyurur ki, "Və idə su ilə rəcül əmuminun əntə fəinnəhu yəqul ənə mümin inşallah, əmuminun ərcu, əv yəqul əməntu billə və mələkət və kütübi və rusuli." Və sonra isə müəllif həmən əvvəlkini açıqlayır. Yəni, imanında istisnanı açıqlayır və görün orada nə qədir. Deyir ki, əgər bir kişidən soruşurlar, sən möminsən və o deyir ki, mən möminəm inşallah və hətta ki, arzulayıram ki, mömin olum. İki dalınca nə deyir? Və yaxud da deyir ki, mən Allaha, mələklərinə, kitabına, elçilərinə iman etmiş möminəm. Deməli, burada nə ayırdı? İstisna. Yəni, həqiqi möminlə, yəni Allah dərgahında olan Allahın dediyi həqiqi möminlə və altı ərkanı nədir? Arasında fərq qoydu. Yəni, altı ərkana şəksiz şübhəsiz mən möminəm. Amma o Allahın dərgahında o vəsf olan möminlərin həqiqi simasına çatmaqdan ötürü, həqiqi möminlərin olmaqdan ötürü isə arzulayıram ki, mən onlardan. Çünki insanın qəlbində imanın nə dərəcədə olub-olmasın həqiqətən bilən kimdir? Məhz Allah subhanahu wa ta'ala. Aydın, çünki biz deyirik ki, imanın ən aşağısı məqbul olunanı var. O da lə ilahə kəlməsidir və ya əməllərdən də namazdır. Ancaq imanın ondan da yüksəyinə nə yoxdur? Hədd yoxdur. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, sən filan əməlləri etdin, ondan sonra sən artıq sənsən. Belə bir şey yoxdur. Allah-u Teala qonda nə deyir? Və əbud rabbək hətta yətiyək əl-yəqin. yəni Rəbbə ibadət et, həddinə gələnə qədər, ölüm gələnə qədər. Çünki sufilər bu yəqinliyi, o özlərin məqamları var, o uçan məqam, onları nəzərdə tutur, amma əhlüsünnə etiqadına görə bu yəni ölümdür. Yəni insan heç bir şeylə arxayın olmalı deyil. Heç bir əməlinə zamanət verməli deyil ki, mən gün hər il ümrəyə gedirəm, hər il həccə gedirəmsə, mən elə mənəm. Mənə heç bir fırtına, külək mənə təsir eləməyəcək, mən yağışda islanmayacağım, heç vaxt müsəlman bu cür fəxr etməz. Yəni, müsəlman, mömin əməlləri etdiyicə, o, Allah subhanətə Allahın rəhminə nə qədər çox aciz olduğunu, ehtiyaclı olduğunu artıq bir üzə verir. Və mömin heç vaxtı öz etdiyi əməllərlə fəxr dərəcəsinə özünü qaldırmaz. Aydındır. Yəni, əməlin, imanın yuxarı həddi yəni yoxdur. İnsan bacardığı qədər neynəməlidir? Əməlləri yerinə yəni yetirməlidir. Aydındır. Bacardığı qədər əməlləri yəni yerinə yetirməlidir. Və sonra da müəllif buyurur ki, وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْا۪يمَانِ قَوْلٌ بِلَ عَمَلْ فَهَوَ مُرْجِ Və müəllif deyir ki, əgər kimsə iddia eləsək o, mömindir sözlə əməlsiz, yəni ancaq sözlə mömindir əmələ ehtiyac yoxdur, o da deyir kimdir? Murciədir. O da murciədir. Çünki murciələrin ümumiyyətlə usul etiqadları qayıdır onların belə deyək də, rəca məsələlərinə. Yəni, deyəndə niyə belə eləsən, deyir ki, Allah bağışlar, niyə versən Allah bağışlar, niyə versən Allah bağışlar. Yəni, bu cür məsələlərə qayıdır onların əsas usul etiqadları. Və bu da ona görədir ki, onlar, məsəl üçün, deyir ki, qəlbinlə etiqad elə, sözlə deməyin, əməl etməməyin sənə artıq kamil mömin səviyyəsinə yəni, qaldırır. Aydın və bu da həqiqətən də ən batil yəni etiqad, hansı ki, bu günlərdə də demək olar ki, deməzdim məşhur yayılıb, ancaq bir çox camatda artıq demək olar ki, bu etiqad məsələləri var. Hansı görürsən ki, asililərin içində batıb gedirlər, yəni qıra adamları təkfir eləyir, amma özü asilin içində batıb gedir və gəlib nəsət eləyəndə niyə bunu etmirsən, niyə bunu etmirsən, deyir, şey, ondan da mühüm məsələlər var. Biraz başa salsan, əşi Allah bağışlayandır da, həqiqətdə isə mürci etiqadı onun özündədir. Hansı ki, o, bugünkü müasir sələf alimlərini, yəni ircədə, mürci olmaqlarında, yəni, necə deyərlər, böhtan atırlar, iftira atırlar. Və inşallah, əsə eləyərəm. Və inşallah bugünlə kifayətlənər və Allahın izinə gələn dərs inşallah, yəni bu etiqad, iman məsələlərini, yəni, həmən kitabın davamını inşallah davam etdirəcəyik və düzün Allah bilir. Və salli Muhammedin və aləli Muhammed.